Bizka irratia. Bizka irratia.
Ez dakiguna da, eguraldi hau perretxiko bila joateko egokia dan ala ez, eta honetaz, zozer gehiago jakingurako geunke izaskun.
Babai, perretxiko bila basora urtetako sasoia da hause, Bizkaian zehar hainbat herritan jardunaldi mikologikoak egin dira eta egingo dira, eta azte goienean Bizkaian zaharrenetako bat eginda. Berrogeta mar urtetik gorako historia dauko, eta Galdakaokoek antolatzen dabe, Santa Cruz alkarte mikologikoak dira antolatzaile. Juanjo Karregalda, alkarte horretako kidea eta gugaz daukagu telefonaren bestaldean. Juanjo, egunon.
Ay, egunon.
Zelan joan dira, azte goieneko ekitaldiak?
Bueno, bastante ondo, ondo. Oso ondo esango nuke.
Jende asko batu da?
Bai.
Eta hor, 1909 perretxiko izen euskaraz batzen da basan liburua be ezagutzera emondo zu, ez da? Edozein perretxiko salentzako liburu gomendagarria da?
Bai, izan da Jose Mari Mintegik egindako liburua. Eta, bueno, ba, oso interesgarria da. Ba, kontsulta moduan erabiltzeko, eta, bueno, bertan agertzen dira 1000 perretxiko izena, baino gehiago, orduan, nik uste dut, bueno, esku gara izateko moduko liburua dela.
Juanjo, udagoiena edo udazkena, hau da perretxiko saleen dako urteko sasoirik itxaro, ero gehien itxaroten dozuena edo gogotzuena?
Bai, bai, normalean bai.
Segero, udaberria behizaten da, ez da?
Udaberrian be, izaten da, baina aber perretxiko gehien, edo bintzet interesgarriena, izaten dira, bueno, agertzen dira, ba, udazkenean edo.
Perretxikoen jardunaldiak egin zendu esan, zapatuz eta domekaz, olakoetan, ze izaten da, berbaliak izaten dira, ala basora perretxiko bila joan danak, otzara betetaro baten dau, eta zuek perretxiko horrek sailkatzen duzu ez?
Bai, bueno, ekitaldi batzuk egiten dira, ba, guretzat oso ekitaldi importantea izaten da, bara, eskolako umeekin, bendira joatea, eta urtero bezala, aurten behel hortu ditugu bi autobus beteta eroatea, betiko moduan zarria parketzera joan ginen, han ibili, ordu pare batean, eta gero ja maiketako hartu, eta bueltan. Eta gero arratsaldean, ba, egun berean egiten dugu ja, ba, bueno, ba, zailkapenak, eta gero ja hurrengo gunean domekan erakustaldia egiteko prezizateko dana.
Juanjo, eta aurtengo udagoien honek zelango itxurea dauko? Hau da, honek klima hanpero honek, egoa ise honek eta hon egiten dutze, perretxikoari edo kalterako baino ez da?
Ez, kalterako da, jakina. Baina, bueno, perretxiko espezie gutxiago topatu izango nituen, baina alata guztiz ere ikusita espezie ikutea onden, ba bueno, nahiko posi gabi.
Eta Galdakaoko inguru horretan, non topagoen kez, perretxikoak ze mendigurura joan behar izaten duzu, perretxiko bila?
Galdakaon leku gutxita, bueno, basotan, hori ba, dago zemen nagur inguruan pinudi batzuk, eta gero ariztiak eta pagari eta normalean.
Eta zein da, gure basoetan topo genken perretxiko ugariena, gehien topetan dana behintzat?
Gure basoetan, ba, pinutelak, esateko negorriak, Galdakako lanperna be bai, gero emoraldiona baldin badoa ba, ongo zuria, be bai, eta, bueno, rusulak, baita ere, orokorrean.
Juanjo, eta zehaitzik egoten da perretxiko saleen artien olako sekretismo hori, hau da, norberak baldin badaki zonalderen bat emonkorra dala perretxiko kontuetan, mezu hori edatzea, ez da, bape behoikoa izaten, ez da?
Bueno, hori ja, gero eta gutxiago, bape, gaur egun ja, jende pilo bat ibiltzen da leku guztietan, hortuan, bueno, izan behar da, oso leku bereziak, eta basoaren zakontasunean ba sekreto moduan babesteko, baina bestela oso zaila da. Inote jende guztia mugitzen da leku guztietatik, orduan.
Juanjo,
zabalik egoten da, esateko.
Klima aldaketak biodibertsitatean eragin zuzena dauko. Zuek perretxikoen bizi bizikloan aldaketarik igarri duzu, helen esan duzu, espezie gitxiago aurkitu ahal izan duzu esala, aurtengo, bueno, siketagaz eta guzti horregaz, baina bestelako aldaketarik igarri duzu azken urteetan?
Bai, ikusten da gero eta gitxiago agertzen direla, espezie batzu, kuletro gari ez, amanita kaisarea, ba, gitxiago ikusten dela, ba, ongoak, ba, demoralde batzutan, ba, bai, ugari agertzen dira, bestetan ez, eta, bueno, suposatzen dut, ba, nire ustez, ba, bueno, jende asko ibiltzen dela, ale guztiak hartzen dituztela be bai, eta ezagutzen ez dituztena be bai, ba, altzatu egiten direla, eta orduan, ba, bueno, ba, perretxiko gero eta gutxiago izango dira, eta beste aldeti be bai, ba, bueno, basoak be, ba, bueno, gero eta lurralde murriztuagoetan egoten dira.
Mm-hmm. Juanjo, gero ezaguna dira, perretxiko pozoidunak, pozoia da hemen perretxikoak egon badagoz, jendeak ze perretxikoaz konfundiuten da gehien, ze perretxiko hartzerakoan sartzen dauan kie?
Perretxiko, txarrak direnak edo hilkorrak direnak gutxi izaten dira, ez orduan, batzuk ezagutu behar dira, baina hemen batez ere Bizkaian ruzulak eta ruzula parkatu, ez, ruzula ez, izango dizut.
Bueno, pozoidunen bat egongo ala Bizkaian, ez da?
Bai, bai, seguro. Pozoi bat baino gehiago. Osea, manita faloidez, adibidez, arriskutsa da ruzularekin, ezberdintzeko, baina ala eta guzti ere, zekatzen bagara da, ezaugarri diferentetan zaila da konfunditzea, ez? Porque ez da bakarri zikatu behar koloretan edo tamainotan edo mila gauzak dago ze ezberdintzeko, ez? Ezaugarri diferentea.
Juanjo, aipatu dugu Galdakaon antolatzen duzu esan jardunaldi mikologiko horrek Bizkaiko zaharrenetakoak dirala. Saletasunean goranzko joerarik igarri duzue, hau da, belaunaldi gazteagoek perretxikoekiko saletasuna badaukie?
Hori da guk nahi duguna mantentzea. Gero eta behiago kostatzen da, morgen gaur egun, umeekin lan egiteko eta horrelako irterak egiteko, ba, gari batean ekitalde gutxe egiten zituzten, nino, baina gaur egun daukate kirola, hori da gure kezkan diena, porque normalean danok datoz eukitzen dituzte beste ekitaldi mota. Baina, bueno, alata guztiz ere, gu jarraitzen dugu mantentzen txaletasun hori. Taia, etorkizunean horrela jarritzen duen.
Bola, nixan daitela. Eskerrik asko Juanjo Karregal gaurkoan, perretxikoen ganean, sasoi bete-betean gagoz eta zeuen esperientzaren barrien moteagaitik. Urrengo arte eta egunon auki.
Bale, eskerrik asko, zuei.